რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ალექსი პეტრიაშვილმა საავადმყოფო დატოვა. ევროკავშირმა შესაძლო ივნისში მოახდინოს თურქეთთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ირანმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსადა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ოპოზიციურ გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა, რომელიც 26 თებერვალს დაჭრეს, საავადმყოფო დატოვა. მისი თქმით, არის პროგრესი გამოჯანმრთელების თვალსაზრისით და ექიმები ფიქრობენ, რომ უკვე შეუძლია მკურნალობის შინ გაგრძელება. პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა ასევე, რომ არ აპირებს თავდასხმის მოტივებზე ვარაუდების გამოთქმას. ამასთან თავდასხმას მკვლელობის მცდელობად მიიჩნევს. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლო აღმკვეთი ღონისიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ბრალდებულ პირს, ლევან მექვაბიშვილს. 7 მარტს გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებულია პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი. ევროკავშირმა შესაძლო ივნისში მოახდინოს თურქეთთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს ცნობით, ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, ვიზების გაუქმდება იმ შემთხვევაში, თუ კი თურქეთი სრულად შეასრულებს გუშინ ბრიუსელში ევროკავშირის სამიცდის შემუშავებულ გეგმას, რომელიც ეხება მიგრაციულ კრიზისთან ბრძოლის საკითხს. რუსეთის ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი შამილ ტარპიშევი მოელის, რომ მარია შარაპოვა მონაწილეობას მიიღებს წლევანდელ ოლიმპიადაში, რომელსაც ბრაზილია უმასპინძლებს. ამ შინაარსის განცხადება ტარპიშევმა გააკეთა დღეს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ცნობილმა ჩოგბურთელმა გრენსლემის ტურნირების 5-გზის გამარჯვებულმა შარაპოვამ აღიარა, რომ იანვარში ავსტრალიის ღია პირველობის დროს მის სისხლში აღმოაჩინეს აკრძალული ნივთიერება. როგორც მან ლოს-ანჯელესში გუშინ გამართულ პრეს კონფერენციაზე თქვა, ნივთიერება მელდონიუმი, რომელიც ანალიზის შედეგად მის ორგანიზმში აღმოჩნდა, მსოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტომ ახლახან შეიტანა აკრძალულ პრეპარატთა სიაში. მელდონიუმს იყენებენ მაგალითად დიაბეტის მკურნალობისას და ზოგი მკვლევრის შეფასებით მან შეუძლია დადებითი გავლენა იქონიოს ათლეტის სპორტულ შედეგებზე. პაკისტანში 17 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სასამართლო შენობის შესასვლელში მოაწყო. აფეთქება მოხდა 7 მარტს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ შაპყადარში. ძალადობაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების მოკავშირე ჯგუფმა, რომელიც თავს უწოდებს ჯამათ ულ აჰრარს და აფეთქებას მოიხსენიებს შურისძიებად მუმთაზ ყადრის სიკვდილით დასჯისთვის. ყადრი გასუკვირაში ჩამოახრჩეს 2011 წელს პროვინციის გუბერნატორის მკვლელობისგან. ირანი აცხადებს, რომ მისმა შეიარაღებულმა ძალებმა ბალისტიკური რაკეტები გამოსადეს რამდენიმე რეგიონში სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო ისნას ცნობით, 8 მარტს ჩატარებული გამოცდების მიზანი აჩვენოს ირანის ძალამოწინააღმდეგის შესაკავებლად და ასევე ისლამური რესპუბლიკის უნარი დაუპირისპირდეს ნებისმიერ საფრთხეს. შეერთებულმა შტატებმა იანვარში დააწესა ახალი სანქციები 11 კომპანიისა და ინდივიდის წინააღმდეგ ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის მომარაგებისთვის. ეს ნაბიჯი გადაიდგა იმავე პერიოდში, როცა ვაშინგტონმა ირანს ბევრი სანქცია გაუუქმა ბირთვული პროგრამის შეკვეცასთან დაკავშირებით. ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, მულტიმილიარდერი მაიკლ ფლუმბერგი აცხადებს, რომ არ ჩაერთვება როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში და ფიქრობს, რომ მისი კანდიდატურის ამოყენება სავარაუდოდ დაეხმარებოდა იმ ადამიანის წარმატებას, რომელიც ამერიკელებში ქვენაგრძნობებს აღვიძებს, რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს. ფლუმბერგი ინტერნეტში გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოთქვა შეფასებას, რომ ტრამპი ატარებს დემაგოგიურ საპრეზიდენტო კამპანიას, იყენებს ადამიანების ცრურწმენას და შიშებს. 74 წლის ფლუმბერგი მკაცრად დაკრიტიკებს სენატორ ტედ კრუსაც, ტრამპის მთავარ კონკურენტს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I got a heartache tonight. and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. So come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. See my baby. With this pain, it's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Come give me a light. Come on, set me alight. See my baby tonight. I'm gonna see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. Feel the music just ain't right. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
But I am Beauty and truth collide, where love meets genocide, where laughter meets fear. Confusion all around as I try to feed these mouths that have never known singing. And before I let one more tear hit the ground, I would be the one standing between you and the sound of the rounds echoing out, out of the dark, the smoke and the spark aimed at the heart of the flame. I am the keeper. I cannot see the light at the end of the tunnel tonight. My eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see.
Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean,
I wonder every day, as I look upon your face,
everything you gave and nothing you would take on.
Nothing you would take,
everything you
gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მომაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა. შიდა ქართლში დევნილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღი გაიხსნა. ზუზუთი კვების მნიშვნელობაზე და ამხრივ არსებული პრობლემების შესახებ ზუგდიდში დისკუსია მოეწყო. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა ალექსი პეტრიაშვილმა რესპუბლიკური საავადმყოფო დატოვა. როგორც საავადმყოფოდან გამოსულმა პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, მისი გამოჯამრთელების მხრივ პროგრესია. ექიმები თვლიან, რომ უკვე სახლში შემიძლია მკურნალობის გაგრძელება, 5 ნატყვიარისა და 16 ჭრილობის, ჩაქუჩებისა და ბეისბოლის ბიტების მუშაობის პირობებში მაინც კარგ ფორმაში გახლავართო, თქვა ალექსი პეტრიაშვილმა. მისი სიტყვებით, ის თავდასხმის მოტივებთან დაკავშირებით სპეკულაციებს არაპირებს.
წარმოდგენა არ მაქვს ამ სახელზე და გვარზე. არავით არის გადაკვეთა პიროვნული მემაგადამიანთან არკონი. ევრამე შეიძლება ამბობდეს, ეხლა ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. ამაზე ხა მე სპეკულაციებს ვერ დავიწყებ. გამოძიება არ იქნება დასრულებული და საქმე არ იქნება გახსნილი, სანამ არ იქნება გამოვლენილი დამკვეთი, არ იქნება დაკავებული მეორე შემსრულებელიც. ეს არის ცალსახად კვლელობის მცდელობა.
ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებულ თავდასხმაში ბრალდებულ ლევან მექვაბეშვილს აღმკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა დღეს დილით შეეფარდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება მოსამართლე მერაბ ჯორბენაძემ რამდენიმე ხნის წინ მიიღო, რის საფუძვლადაც ბრალდებულის მიმალვა ან მის მიერ გამოძიებისათვის ხელის შეშლა დაასახელა. პროკურატურა მექვაბეშვილისათვის პატიმრობის დაცვის მხარე კი 15000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. თავად ბრალდებულს პროცესზე განცხადება არ გაუკეთებია, მან დუმილის უფლებით ისარგებლა. ლევან მექვაბეშვილის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 26 აპრილს დაინიშნა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით გალის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრების აღდგენის პერსპექტივა არის, თუმცა გარანტირებული არაა. როგორც უსუფაშვილმა საკითხის კომენტირებისას ჟურნალისტებს განუცხადა, სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ აფხაზეთში რუსული გავლენა მზარდია. ჩვენც ვნახეთ რუსულ-თურქული დაპირისპირების ფონზე. არსებობს გადაწყვეტილებები, რომლებიც არანაირად არ შედის დე-ფაქტო ხელისუფლებისა თუ იქ მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებში, მაგრამ აფხაზეთი სწორედ რომ იძულებულია ვითარებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად სრულად დაემორჩილოს რუსეთის მიდგომებსო, განუცხადა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ. ნატო მხარს უჭერ საქართველოს, რომელმაც ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება სურს. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით ამის შესახებ განაცხადა ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმ ბაქოში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე. ჩვენი თანამშრომლობა რეგიონში ძალიან ძლიერი და სტაბილურია. რეგიონის სამივე ქვეყანა დაინტერესებულია ნატოსთან პარტნიორობის შენარჩუნებით, აღნიშნა მან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გივი თარგამაძის ინფორმაციით, ერთ-ერთი რუსული ბანკის ფილიალიდან ცნობილმა კრიმინალმა დავით ქარსელაძემ ენერგეტიკის სამინისტროს 1,100,000 დოლარი გადაურიცხა. ამის შესახებ გივი თარგამაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი სიტყვებით, უკაცრავად გივი თარგამაძემ ჟურნალისტებს წარუდგინა გადარიცხვის დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც ერთ-ერთი რუსული ბანკის ფილიალიდან ენერგეტიკის სამინისტროსთვის გადარიცხულია 1,100,000 დოლარი. მიზანში კი მითითებულია მშენებლობა, ხოლო ფულს რიცხავს ვინმე დავით ქარსელაძე. თარგამაძის თქმით, ამ შეთანხმების გარანტორად დოკუმენტში მითითებულია ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის პირადი ბანკი კალა კაპიტალი. ხოლ პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მივა, მინისტრთან ერთად მის მოადგილეებს პარლამენტში მოუსმენენ. მათი მოსმენა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე იგეგმება. ხვალინდელი საკომიტეტო სხდომის მთავარ თემას ქვეყნის ენერგეტიკის სფეროში არსებული მდგომარეობა, მათ შორის საქართველოს გაზმომარაგებასთან დაკავშირებული საკითხები წარმოადგენს. ეს არის პოლიტიკურად დანაღმულ ველზე შესვლა ნაბიჯი პოლიტიკური მახისკენ. ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობის კონსტიტუციით განსაზღვრის თაობაზე მართველი უმრავლესობის ინიციატივას. უსუფაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ პროცესს რესპუბლიკური პარტია ემიჯნება. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საარჩევნო პროცესში აღნიშნული თემის დომინირება საქართველოს და ქართველი ხალხის ინტერესებში არ შედის. მისივე თქმით, თუ კი ვინმე თვლის, რომ რაიმე მეტად და უკეთესად შეიძლება ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, ამას სწორი დრო და სწორი ტაქტიკა სჭირდება. სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მისი განცხადება ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობისა და ძალადობის აღმოფხვრისაკენ ბრძოლის საკითხებს უკავშირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა. ამ დროისათვის დარეგისტრირებულია 12 აპლიკანტი, განაცხადების მიღება 10 მარტს დასრულდება. უფრო მეტ დეტალს ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე კონკურსი უკვე მეორედ გამოაცხადა. პირველ ჯერზე მან აჭარის უმაღლეს საბჭოს დავით კვაჭაძის კანდიდატურა შესთავაზა. პირველ კენჭისყრაზე 4 თებერვალს დავით კვაჭაძემ ხმები საკმარისი რაოდენობა ვერ დააგროვა. გადაწყვეტილების მისაღებად 11 ხმა იყო საჭირო. კენჭისყრაში კი 10 დეპუტატმა მიიღო მონაწილეობა. მონაწილეობა კენჭისყრაში არ მიუღია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და თავისუფალ დემოკრატებს. მეორე დავით კვაჭაძის კანდიდატურას აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 2016 წლის 18 თებერვალს უყარა კენჭი. ამ შემთხვევაშიდაც კი აჭარის უმაღლეს საბჭოს რიგარეშე სესიაზე დეპუტატები არ გამოცხადნენ, ისევ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და თავისუფალი დემოკრატები. მას შემდეგ, რაც აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არასაკმარისი ხმათა რაოდენობის გამო ვერ აირჩია, უმაღლეს საბჭოს წევრი ირაკლი ჯაში კოლეგების წინაშე საკანონმდებლო ინიციატივით წარსდგა. წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით უსკოს თავმჯდომარისა და კომისიის წევრების არჩევას ხდომის დამსწრეთა უმრავლესობით იქნება შესაძლებელი, რისთვისაც 7 დეპუტატის ხმა იქნება საკმარისი. ჯარის უმაღლესი საბჭოს წევრის ირაკლი ჯაშის ამ ინიციატივას სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე აჭარა გურიაში მადონა ბერიძე აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ეს ინიციატივა აუცილებლად დასაძრახია.
შემოთავაზებული ცვლილება არანაირად არ აუმჯობესებს დაკომპლექტების პროცესს და არ არის მიმართული გამჭვირვალობისაკენ. იქიდან გამომდინარე, რომ უმაღლეს საბჭოსში უმრავლესობა არ აქვს ოცნებას და აღნიშნული კანონპროექტით ასევე გამოირიცხება ოპოზიციის თანამონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, ყოველივე აქედან გამომდინარე ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ აღნიშნული ინიციატივა მიმართულია კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესისაკენ და კანდიდატზეა მორგებული.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ამ ინიციატივას აკრიტიკებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი.
ამ ლეგიტიმაციაში რა თქმა უნდა იგულისხმება ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფის ნდობა, რომელსაც მის მიმართ გამოხატავენ მისი არჩევის დროს უმაღლეს საბჭოში. გამომდინარე აქედან ხმათა ბალანსის დაწევა იმ ოდენობამდე, რასაც დღეს წარმოადგენს საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს, ცალსახად მიუღებლად მიგვეჩნია, ვინაიდან ამით ჩვენ ხელს შევუწყოთ მომავალში არაპოლიტიკურ კონსენსუსის ნიადაგზე გადაწყვეტილებების მიღებას, არამედ ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ ყველა საკითხის ინიცირებას და მის დამტკიცებას.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზუსტად 7 დღეში უნდა წარუდგინოს აჭარის უმაღლეს საბჭოს უსკოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურა.
თქვენ მოისმინეთ ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ჯიდაქართში, დევნილთა დასახლებაში, სადაც საბავშვო ბაღი გაიხსნა. საბავშვო ბაღი, რომელიც აქამდე არასდროს ჰქონიათ დევნილთა დასახლებაში, არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით გაიხსნა. გორიდან გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღი გაიხსნა. ბაღი 40 ახსაზრდელს მოემსახურება. შენობა შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვისაც ადაპტირებულია. აქამდე ბერბუკში მცხოვრები ძულებით გადაადგილებულ პირებს ბავშვები გორის საბავშვო ბაღებში დაყავდათ, რაც ხარჯებს ზრდიდა. ბერბუკის დევნილთა დასახლების საბავშვო ბაღის ამოქმედება ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ფინანსური დახმარებით გახდა შესაძლებელი. ბაღის გახსნაზე ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. პატარებს სათამაშოები და სხვა საჭირო ნივთები ჩაუტანეს. პროექტის კოორდინატორი გიორგი არსენიძე აცხადებს, რომ საბავშვო ბაღის ამოქმედება არასამთავრობო სექტორის და ამერიკის მთავრობის ძალისხმევით მოხდა.
ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებაში გაიხსნა ბაგაბაღი, რომელიც მოემსახურება ადგილობრივი თემის 40 სკოლამდელ ახსაზრდელს. ბაგაბაღი დაფინანსებული არის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ, ხოლო განახორციელა პროექტი საქართველოს არბაიტერ სამარიტერ ფონდმა და საქველმოქმედო ჰუმანიტარულმა ცენტრმა აფხაზეთ.
საბავშვო ბაღის პედაგოგი მარიამ ხარიბეგაშვილი ამბობს, რომ ეზოში დადგმული ატრაქციონები პატარებისთვის ყველაზე საყვარელ ადგილად უკვე იქცა. გარდა ამისა, მათ მშობლებს ძალიან შეუმსუბუქთათ მდგომარეობა.
სასიხარულო ამბავები ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში გაიხსნა საბავშვო ბაღი, რადგანაც ბავშვები დადიოდნენ გორის სხვადასხვა ბაღებში. ამას ჭირდებოდა ზედმეტი თანხები, ზედმეტი ხარჯები და სასიამოვნოა ძალიან, რომ აღარ დაჭირდება მოსახლეობას ამ ზედმეტი თანხების გაღება.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა, რომელიც საბავშვო ბაღის გახსნას ესწრებოდა, ქალებს ქალთა საერთაშორისო დღე ბერბუკიდან მიულოცა. მისი აზრით, ეს არა მარტო პატარებისთვის, არამედ ქალებისთვის და დასახლებაში მცხოვრები ნებისმიერი ადამიანისთვის საჩუქარია.
და მიულოცო ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებას ყველა მოსახლეს, განსაკუთრებით ქალბატონებს. დღეს 8 მარტია უკვე, მოდის ახალი დღესასწაული, ქალთა დღესასწაული და დღეს სწორედ აი ესეთი საჩუქრით ჩვენ გამოგივიდა მიულოცა სწორედ დევნილთა ჩასახლების ქალბატონებისთვის.
სოფლად მცხოვრები ქალების დიდი ნაწილი სხვადასხვა შეხვედრებზე და სოფლების კრებებზე საბავშვო ბაღების ამოქმედების სურვილით ხშირად გამოდიან. მაგრამ ქალაქშიც და მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დეფიციტია.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, დევნილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღი გაიხსნა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ალაგეთ თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას მძუდუთიკების მნიშვნელობაზე და ამ მხრივ არსებული პრობლემების შესახებ ზუგდიდში დისკუსია მოეწყო. თემაზე სასაუბროდ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული ქალები შეიკრიბნენ. ზუგდიდიდან თამარ ზანთარაიას მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თემის განვითარების ცენტრმა ზუგდიდის მასშტაბით 150 ქალი გამოკითხა მათთვის უმთავრესი პრობლემის დასადგენად. როგორც ცენტრის დირექტორი თამარ ცხონდია აცხადებს, ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, რაზეც ინფორმაციას ქალების დიდი ნაწილი საერთოდ არ ფლობდა, ზუგდიდი კვება და მისი თანამდებობი პროცესი აღმოჩნდა.
ჩვენ ძალიან ბევრი მრგვალი მაგიდა, ანუ შეხვედრა ჰქონდა დისკუსია მათთან და შესაბამისად ვიცით მათი საჭიროებების შესახებ, ძალიან ბევრს საუბრობთ მათთან. ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი, მე თავად შევ თავზე მაქვს გამოცდილი, ძალიან გამიჭირდა ამ პროცესის მართვა და მეც ვფიქრობ ბევრ მათგანთან ერთად, რომ ეს ძალიან საჭირო თემატიკა.
განაცხადა თამარ ცხონდია. დისკუსიის მონაწილე ზუგდიდის რეფერალური საავადმყოფოს ნეონატოლოგის მედეა სიჭინავას თქმით, რომ არა დედების დადებითი გადაწყვეტილება ზუგდიდი კვების მხრივ, კვლევის თანახმად ჩვილების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაცილებით მეტი იქნებოდა. მისი ინფორმაციითვე ზუგდიდის საავადმყოფოში ფუნქციონირებს მშობელთა სკოლა, სადაც მსურველებს აწვდიან ყველა საჭირო ინფორმაციას, თუმცა ეს არ არის საკმარისი მშობლების სრულად ინფორმირებისთვის.
სასურველი იქნებოდა საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაღალ კლასებში ყოფილიყო ამ ტიპის ლექციები, ან სემინარები, ან საუბრები, ან სადმე ქალაქში ყოფილიყო გამოყოფილი ადგილი, სადაც შეიძლება მსგავსი ტიპის ინფორმაციის მოძიება მოსმენა და ასე შემდეგ.
ზუგდიდის კვებაზე უარის თქმის ერთ-ერთ ფაქტორად ქალებმა სტერეოტიპული მიდგომები დაასახელეს, რომლის თანახმად დედა, რომელსაც შვილი ბუნებრივ კვებაზე ჰყავს, ამ საქმეს სამსახურს ვერ შეუთავსებს და რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ეს პროცესი ბევრისთვის მიუღებლად ითვლება. დისკუსიაში ჩართულებმა მოიყვანეს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც დედა შვილის ზუგდიდის კვებას მუშაობის პროცესშიც ახერხებს. ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის ეკა მინჯურაიას განცხადებით, ძალიან გაუკვირდა, რომ პოლონეთში სამუშაო შეხვედრაზე ერთ-ერთი მონაწილე ახალგაზრდა ქალი ჩვილთან ერთად მივიდა.
თელი ერთი კვირის განმავლობაში ეს ჩვილი ბავშვი ჩვენთან ერთად იყო და ამას მარტა ისე ლამაზად და ისე კარგად ახერხებდა, ისე გემრიელად უთავსებდა აი ამ ტრენინგს და პლუს აი ბავშვისთვის, ჩვენი ბავშვისთვის ძუძუს ყვებას.
ორგანიზაცია თემის განვითარების ცენტრი ქალებთან შეხვედრებს პროექტის ღია საღლი ქალთა გაძლიერებისთვის ფარგლებში ახორციელებს, რომელსაც ფინანსურად მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში.
ზუზუთი კვების მნიშვნელობაზე და ამ მხრივ არსებული პრობლემების შესახებ ზუგდიდში დისკუსია მოეწყო. სწორედ ამ დისკუსიის შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენი კოლეგა ზუგდიდიდან თამარ ზანთარაია. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-სა და 4-ზე. ეწვიეთ ასევე ჩვენს ვებსაიტსაც www.tavisupleba.ge.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country
expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it's important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister, spoke at the conference. Pai Boon Kum Chaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley and Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VO.